Pangkite awale hina 17.
Inoka anero se au 7 boro maha 7 hi ahe, aloria etaga inem ibae melia uiba.
Unem gana pangkite wa Yehova Yehova togana wal hot ganirahe ora, ia imina wawel hige wipatalia. Panayawi anakin ona aloria gana wal paganina hiawa wagino, ge tomi panayawi wana oine him kokonan, oine o iola wana gana wal paganina.
Inoka ya yalu wabobole na wanakasi siya hea uge anero seikari wa yao yana labi kekewa na elana. Yaka yowa etega yakite ya to imisio wa basumu bekikina etega tuwa na keketi na patana. Basumu wa kokowa na anage usebe nge anahon elulutega. Alan tomaha toma hileli tuwa na gegewa na elana. Alan bolo o Yehova hiba alikarikan. Yowa o towasa wasa waligaro galoi. Kaliko matana pepol ge matana keketina igaloi. Ke tuana ana isela gol, pat aliawa na mana marina, ke kepu moralia babatana. Kom gold elana higino lia ipihikan, kamwana, wanapaga na nakina ge wanaga na walpagani na baibai kikini na ikara opo. Ala netega hileli ya la mwana, ala no anate na imisumi, iyola hiwe.
Babiloni, panua alana babatana, toga na wal gegewel gena gegewe na panaya wia hinalia.
Hea kite yo wao Yehova wanaga magara uge Yesu wasana anato wa sasari ya lia iim koko naan. Sauga yaga gaya waan, yaka nuwa ya he hoti. Inoka anero se inel elia uiba.
Ga iola genuam uwa he. Yehova alona ge basumu bekikina tuto iheya patana. Basumu o koko wana sebengi anahon elulutega. Ali atena misusu mena natalisia nuhago. Masumu bekikina toto ukite iya sauga huho uena igan, ya sauga ya nige igagan, ge abwe al dinem gol toto minala wina hot gamana. He inana anapomuasi kai wena. Kama galo panayawi ya masumu bekikina nihikite inoke nualia nihi ahe ge nihikululu erana, kai wena sauga huho uena igan, ya sauga ya nige igagan, he sauga inenem nimasal al. Ya bolo alalia Yehova ileli ya wal anabuki erana mula abwe panayawi iginol, Heria nigeni hii kukululuwek basumu bekikina o elana. Ebo nukusiba ge waminua tu nisapu te bugul bolo hiwe alisapu nukua tena. He basumu bekikina kukawana anagewi seben. Heria hiyola oya seben toto yowa imisio wa patana. Ge kuwakowa seben o heria al hiyola kin aligewi seben. Nimala panuna iaka imoasi. He maisena iyoho ilogu gui. Seben ilia nigega inenevi. Sauga eboninem genital milil, he wanalogu gui ana sauga nigeni ya yapu. Wasumu bekikina toto sauga huho uena igan, ya sauga ya nige igagan, iya kin bolo aligewi 7-8 lia to. He inana anapomuasi kaiwena. Hon aligewi elulutega bolo ukitel, heria hiyola bolo aligewi elulutega, abwe ni hitabwa kin ge awalia basumu bekikina ni hilogu gui toyawa. Ya walilogu gui ana sauga nigeni ya yapu. Kin bolo o walinua tu ni hipa maisena, inoke waliga sisi ge walilogu kui ni hitara muan basumu bekikina elana. Inoke awalia sipi natuna ni hilo haveen, ya sipi natuna alonao ge anato totoulil, bolo Yehova hilial ge iyoga agil ge hiabulilek gagasisi elana, ni hipa kokovel. Kaiwana sipi natuna iya babala walibabala, ge kin yao walikin.
Inoke anelo se ibaem al elia uiba.
Wewel bolo ukitel yowa togana wal imisio wa patalia, helia hiyola panua tomaha ge tomaha, bora tomaha ge tomaha, tuwan tomaha ge tomaha ge anan tomaha ge tomaha. Ge hon bolo ukitel aligewu elulutega, avalia ge basumu bekikina ni hipihi gelgel yowa togana wal elana. Inoke ni hiya papanakan ge wanabugu kugul ni hiya he egonan, ge bobokana ya ni hitata luwan. Yaka tuwana ni hiyan haba, ge ginaha elana ni hiton yoho. He Yehova kin aligewu elutega walinua tu nilogu guyan, inoke nihigino niyola iya wananua tu. Walinua tu ni maisena, inoke walilogu gui ni hitara muan basumu bekikina elana, anasiga Yehova wanababa ni tabo tunahot. He Yehova toto ukite, iya iyola panua alana bobatana toto panayawi anakin ona ilogu guyagil.